habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha agoost ee sanadka 2020-kana waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degaan u dhow bacadweyn oo ay dad rayid ahi ku dhinteen.
2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxaa dhanba waa eriyada bacadweyne, laakiin midna way ka sii shisay acmaalii bacadweyne u dhexaysa, midna way ka sukaysay, dad shacaba ayaana wax ku gaareen. anugu inta axwaashaan ka ogahayna waa intaas. dad badan ayaa matalaa dhinaca sukana, ilaa 8 qofaa ku dhimatay, 2 waa dhaawac.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixinna ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka Kenya.
wafdiga uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa xajumaad horey ay dowladda Kenya ugu fidisay ra'iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya ku timaaday Soomaaliya, magaalada Muqdisho.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warar kale iyo warbixinno ku saabsan dunida iyo Soomaaliya. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. ra'iisul wasaaraha dalka Ethoobiya Abiy Axmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ah ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ka socda gobollo badan oo ka mid ah waddanka ugu dadka badan Afrikana uu weli socdo. hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Itoobiyaanka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay inay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. sidaasi waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska Abiy Axmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinac ah oo ka dhan ah mucaaradka Tigreega. Abiy ayaa ciidamo u diray gobolka Tigre ee waqooyiga Ethiopia bishii November ee lasoo dhaafay si ay u afgembiyaan jabhadda xoreynta dadka Tigreega ee loo soo gaabiyo TPLF oo ah xisbiga talada haya ee gobolka oo hayay siyaasadda qaranka ku dhowaad 30 sano ilaa iyo sanadkii 2018. tallaabadan ayaa jawaab u ah weerarka TPLF ee xeryaha ciidamada federaalka, ayuu yiri Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka sanadkii 2019. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan talaadadan, waana tii 7-aad ee wax ka yar muddo 7 ah ay kooxdu qabsato, iyadoo 10,000 oo qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo meel ay ku nabadgalaan. xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka ee FB u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan, iyadoo afhayeenka Taliban uu dhajiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska gudoomiyaha. Sahla Abubar oo xubin ka ah golaha gobolka Farax ayaa sheegtay in ciidamada amniga maxalliga ahi ay u dhaqaaqeen saldhig ciidan oo ka baxsan magaalada. 5 ka mid ah caasimadaha kale ee gobolka ee gacanta u galay kooxda tan iyo maalintii Jimcaha ayaa ku yaala waqooyiga dalka, iyadoo kooxda kacdoonka wadana ay indhaha ku hayaan magaalada Mazaar Shariif oo ah magaalada ugu weyn gobolka. 6 dal oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ugu baaqay guddiga midowga Yurub inaysan joojin musaafiriinta muhaajiriinta Afghanistan, inkasta oo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladda. waa dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greece iyo Netherlands ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Yurub iyagoo leh waa in loo ogolaado dib u celinta muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabkooda magangelidoonka ahi uu dhicisoobo. Afghanistan ayaa waxa ay ku boorisay midowga Yurub bishii July inay joojiso musaafirinta khasabka ah ee muhaajiriinta Afghanistan muddo 3 bilood ah iyadoo ciidamada amaankuna ay la dagaalamayaan Taliban-ka hor ka bixitaanka militariga Mareykanka ee Afghanistan ee bishan August 2013-keeda. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqleysaan wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegaya in dad rayid ahi ay qaarna ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen qarax miino oo maanta ka dhacay nawaaxiga Bacaadweyn oo dhowaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macallin Isaaq.
Inta la xaqiijiyey 8 ruux ayaa dhimatay, 2 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gaari ay la socdeen uu haleelay qarax kaasi oo marayay deegaanka Bacaadweyn ee gobolka Mudug. Inkastoo dadka dhintay ay ahaayeen dad rayida, haddana waxa ay wararku sheegayaan inay ka mid ahaayeen caruur yaryar oo kuwa oo la sheegay in daadoodu ay u dhaxaysay 5 sano ilaa iyo 3 sano. Asayr Ahmed Yusuf oo horay uga mid ahaa xildhibaanadii koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa V O A uga waramay wixii ka dhacay Bacaadweyn.
Marka hore waxaan salaamayaa V O A iyo inta dhegeysanaysa dhammaantood. Marka xiga meesha dhibaatooyin xoog leh ka dhacay maantay oo 2 miino ayaa midna waxay ka qaraxday eriyada, waxa dhanba waa eriyada Bacaadweyn, laakiin midna way ka sii shisay Soomaali Bacaadweyn u dhexaysa. Minna way ka sukaysay, dad shacab ayaana wax ku gaareen. Anugu inta axwaashan ka ogahayna waa intaas. Dad badan ayaa matalaana dhinacaas oo kale ilaa 8 qof ku dhimatay, 2na waa dhaawac, dhinacaas shana ilaa 3 qof ku dhaawacmay. Waan warbixinta ku hayaa.
Dadka dhintay waxay isugu jireen?
Waxay ahaayeen ilaa iyo 3 caruur iyo 5 gabdhood iyo wiilkii gaari wada 9-kaas weeyaan. Dhinacaan soka waa bajaaj bay saarnaayeen, meel dhow bay u socdeen oo meel fogama ayna socon. Dhinacaasi 5 ilaa 3 qof oo kale oo dad waaweynaa ku dhaawacmay.
Bal haddaad xogtaan nala wadaagtid sida qaraxa uu ku dhacay?
Qaraxu ota waa miino dhulka la geliyey. Miinada dhulka la geliyey dowlad iyo shacab iyo cidna ma kala taqaano. Waxaan ma garanaysaa ii sheeg hadda ka horna sidaasoo kale 2 wiil baa ku dhimatay oo shacab ah. Marka dhibaato xoog la weeye, dadka shacabka ahana inta badan ku dhinta. Ciidamada dowladdu dee way iska fiiriyaan, wayna yaqaanaan oo inta badan way iska ilaaliyaan, laakiin dadkan shacabka ay waxaa mooga. Marka dhibaato xoog lahaa meeshaas taalla.
Si dadku ay uga feejignaadaan, fariintaad u diri lahayd deegaanada shacabka laga saaray oo ay miinooyin fara badan yaallaan?
Waxaan mataqaanaa miinada keliya ma ahan qaraxid, waxaa kaloo dhici kara qoryo waaweyn, dhibaato ay leeyihiin iyo qaraxyo ay leeyihiin oo kale. Sidoo kale waxyaaba aan qarxin inay yaallaan. Marka markasta dadka shacabka waxaan ugu baaqayaa inay indhahoodu koreeyaan, iska fiiriyaan. Cid unaxayso hadda mataqaanaa qofkii meesha geliya qof unaxaya ma ah, ama ha noqdo shabaab ama ha noqdo cid kale, qof alaala qofkii meesha wax geliya unaximayo. Dhibaatana weeyaan qofkii meesha geliya. Ummaddaas haddii shabaab yihiin waxa weeyaan dee waa loogyahay inta badan shabaaba wax dhiga, laakiin waxa meesha yaalla waa wax adag. Dadka shacabkaana waxaa ugu baaqayaa inay ishoodu korreyso oo ayna iska socon, ay iska fiiriyaan wadooyinka iyo meelaha qaraxyadu yaallaan.
Dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay duleedka Camaara ayaa sida ay wararku tilmaamayaan waxaa ku dhaawacmay 3 ruux oo mida ay tahay haweene, kuwa oo ka mid ahaa ganacsatada qaadka. Dhowaan ayay ahayd markii 2 ruux oo rayida ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaanka Qaycad kadib markii gaari minibus ah oo ay wateen uu haleelay qarax. Bacaadweyne, Camaara iyo Qaycad ayaa dhammaan laga saaray maleeshiyada Al-Shabaab. Hase ahaatee, dadka deegaanadaasi ayaa wajahaya dhibaatooyin qaraxyo lagu aasay wadooyinka marinka u ah dadka iyo dunyada, waxaana ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda oo iskaashanaya qaybtooda miina baarista ay wadooyinka ka saareen miinooyin fara badan oo Al-Shabaab ay ku aaseen. Si kastaba ha ahaatee, maalmo ka hor ayay ahayd markii Jeneraal Biixi taliyaha ciidanka dhulka uu ka badbaaday qarax miino hayeeshee qaraxa ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray ciidamadii dowladda Soomaaliya ee gulufka dagaal ka waday deegaanadaasi. Cabdiwaaxid Macallin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
mahadsaned cabdiwaaxid haatanna kenya ra'iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada nairobi ee dalka kenya kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta booqashadan ayaa daba socotaa tii ay wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ku tagtay magaalada muqdisho maalintii axadda war goor dhoweydna soo gaarayna waxa uu sheegaya in ra'iisul wasaaraha soomaaliya iyo madaxweynaha dalka kenya ay kulmeen warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
kahor inta uusan ka dhoofin garoonka aadan cabdeen muqdisho ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu kulan gaar ah la qaatay madaxda hay-adaha amniga dowladda soomaaliya shirkan oo albaabada u xornaayeen ayuu ra-iisul wasaare roble kala hadlay saraakiisha amniga oo ugu horreeya taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal khajaar taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir gaashaanla sare farxaan maxamuud qaroole iyo taliyaha nabasugidda gobolka banaadir saraakiil kale xaqiijinta ammaanka dalka gaar ahaanna midda caasimadda iyo xaqiijinta doorashadu hadda bilaabatay ilo ku dhow shirka ayaa u sheegay v o a in ra-iisul wasaare roble uu kaga digay hay-adaha amniga inay ku milmaan arrimaha siyaasadda sidau v o da u sheegay sargaal shirka joogay ra-iisul wasaaraha ayaana maanta ka dhoofay garoonka aadan cadde muqdisho isagoo gaaray dalka kenya wuxuuna safarkiisa ka bilaabay magaalada mombaasa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maxamed cabdirasaaq ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka kahor intaysan dhoofin
wafdiga uu hogaaminayo ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka jawaabayaa casumaad horey ay dowladda kenya ugu fidisay ra-iisul wasaaraha iyo booqashadii ay wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya ku timaaday soomaaliya magaalada muqdisho oo ay aan ku yeelanay shir laba geesood ah kadibna ay prime ministerka u gudbisay casumaad official ah booqasho sharafeedna ugu tagtay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo safarkan iyo booqashadii ay wasiirku ku timaaday intuba waxay ka mid yihiin sii wanaajinta iyo soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo adkaynta xiriirka labada dal oo ay ka mid yihiin isu socoshaha dadka waxwada qabsiga darisnimowaaga iyo wixii la halmaala safarkan inta aan ku jirno kama mid aha in dib loo furo ama laga hadlo arrimaha khuseeya badda oo ah kays dhammaaday maxkamadduna ay go'aankeedii sii dayn doonto halkaas soomaaliya ugama furna inay ka hadasho kenya uma furna inay hadasho african union uma furna inay hadasho cid kale oo ka hadli karta ilaa go'aankaas maxkamaddu ka gaartana ma jirto booqashada ra-iisul wasaaruhu waxay ka bilaaban doontaa magaalada mombaaso halkaasoo uu joogo madaxweyne uhuru kenyatta oo aan u joogi doono maalin dhan oo booqasho shaqo ah shaqadaas kadib ra-iisul wasaaruhu wuxuu u gudbi doonaa iyo wafdigiisa magaalada nairobi halkaasoo uu kula kulmi doono jaaliyadda soomaaliyeed tegi doono safaaradda la kulmi doono diblomaasiyiinta ka wareysan doono xaaladaha dalka intii ay maaragtay soomaaliya iyo kenya xiriirkooda kala go'naayeen ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhagaysan doonaa jaaliyadda soomaaliyeed safarkaasu wuxuu qaadan doonaa ilaa 3 maalmood ugu badnaan ama 4 maalmood
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
mahadsaned cabdulqaadir madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa xalay soo saaray musharaxiinta 11 kursi ee maamulkaasi uu ku leeyahay aqalka sare ee baarlamaanka maantana gudoonka baarlamaanka ee puntland ayaa wuxuu magacaabay guddiga qabanqaabin doona doorashada xubnaha aqalka sare warbixintan waxaa magaalada garoowe kasoo diray wariyaha v o eda nuux moose birjeeb
madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa liiska cusub ee uu soo saaray oo ah 11 kursi ee laga sugaya dhanka puntland ayaa waxaa u tartami doona 22 xubnood laba ka mid ah liiska soo baxay ayaa ah senataradii hore oo soo laabtay sida cabdiraxmaan faroole iyo farxaan cali yuusuf halka 9 kale oo in badan oo ka mid ahi kusoo jiray siyaasadda soomaaliya laga tegay xubno ka tirsan dowladda dani siyaasiyiin horey looga yaqaanay puntland iyo kuwo ku cusub siyaasadda ayaa qayb ka ah liiska cusub ee ay puntland soo saartay haweenka ayaa ku yeelanaya ilaa 3 kursi oo aysan cidna la wadaagin iyo 2 kursi oo ay rag kula tartamayaan fursadahaasoo aysan horay u helin maalmihii ugu dambeeyey ayaa isha lagu hayay soo saarista liiska senatarada puntland oo waqti badan qaadatay shaacinteeda liiska cusub ayaa meesha ka saaray rag aad uga dhex muuqanaya siyaasadda Soomaaliya iyo tan Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyey la hadalhayay inay soo kala galaan labada aqal. Xubna soo galaya aqalka sare ayaa hor istaagi doona dhinaca aqalka hoose marka loo eego nidaamka qabiilka ay ku yimaadeen xubnaha aqalka sare. Isla saake waxaa la magacaabay guddiga golaha wakiilada ee qabashada doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Puntland, kuwaasoo ka kooban shan xubnood. Waxaana soo magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland mudane Cabdishiid Yuusuf Jibriil. Qoraalka ka soo baxay isla xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa lagu sheegay in maalinimada beri oo ku beegan 11 Agoost ay dhacayso doorashada xubnaha aqalka sare. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Laantaaf Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Orodyahanka Cabdi Aadan Nageye waxa uu kaalinta labaad ka galay orodka dheer ee dunida cayaarihii olombikada ee dhowaan ka dhacay magaalada Tokyo ee dalka Japan. Waxaa Cabdi Nageye aad loogu xusuustaa isaga oo ku dhiirigelinaya saaxiibkiisa Bashiir Cabdi oo isna u orda dalka Belgium inuu kaalinta saddexaad ka galo tartankaasi. Haddaba Cabdi Nageye waxa uu wareysi gaarasi idaacadda v o eda, waxaana u waramay wariyaha v o eda qaaradda Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafo.
Cabdi, ku soo dhawow idaacadda v o a laantafka Soomaaliga, bal marka hore waxaad warbixin kooban iga siisaa orodkan inta kilomitar uu ahaa, halka aad ka soo bilowdeen, iyo weliba jawiga aad ku odayseen maadaama waddan idinku cusub aad joogteen.
Waa 42 kilomitar dhibic 195 aan malanaya kilomitar, marka 42 kilomitar iska leh. Wuxuuna ka dhacay magaalada Sapporo, olombikada ciyaaraha markas magaalada ka dhacana maratonka lagu qabtaa, laakiin maadaama Tokyo laga cabsaday kuleel zaa'ida, kuleelka inuu macnaha aad khatar noogu noqdo, waxaa loo bedelay magaalada kor ku taalla oo saacadii bar diyaaradu si soconayso wadanka Ruushka u dhow. Daaxada iyadoo ah weli waxay ahayd 30 degree, laakiin Tokyo waxay ahayd 35 marka sasaadasna wali wareejiyey. Markaa tartanka saa u dhameynana saddex haweeneynin oo bilada qaaday, islamarkiiba markii nagala qaaday kaadidii dhiigga oo laga baaray na daraba isticmaashay diyaarad khaasana soo saaray oo si dhaqsaan ugu soo celisay Tokyo si markaas bilada nagula siiyo ciyaartooda marka caalamkadan la soo galaan.
Meelihii ugu dambeysay ee tartanka waxaan muuqday in tiro yar aad ku soo harteen. Cabdi, waxaa la arkayay marka adigu qofka kaa horeeyey ee bilada dahabka qaatay, xoog maadan saarin inaad dhaafto ama aad la tartanto? Waxaad xoogga saaraysay si saaxiibka ama walaalka Bashiir uu at least kaalinta saddexaad siduu ku geli lahaa. Arrintaas maxaa marka maxaad is leedahay dareen intee lagbay kuga haysay?
Markii dareen ay qaadeen inaad 7 soo dhaafay isku qool isla seexanaysan subax kasta soo kaceysan buuraha Faransiis isla joogteen, buuraha Itoobiya isla joogteen, walaalkaa saaxiibkaa 10 sano taariikhi aan rabin iska dhigno. Marka waan ku qayliyay sadan sagaal mar iyo 3 kilomitar oo arsan tahay Bashiir oo idaba joog taariikhna qorina kabacdigo idabiin haddana wax kale mana haray muruqa qabanayay. Haddana marka u haray dadku waxay arkeen inta u dambeysa, laakiin intaa ka hor 3 jeer camal ayaan soo saaciday oo markii aan ka daba keenay ninka bakan inuu ku dhigan yahay iska adag tahay inuu markaasna fagaxsan ku dhufto. Marka waan la sugay, marka aniga fagaxayay marka waan la sugay inaan waxaan qarib aan qaado markii 700 ka harto waan la sugay wali 400 markii nala gaaray nan waa la sugay. Ninka Itoobiyaana waxaan dareemay inuu cabsiisna ku jirto oo si rabay inta u dambeysanasna inuu dhaqaaqo. Ilaa intaan hadda mar aan dhaqaaqi lahay kiyaan ugu sidoo wardi lahay bisiisna markaas ma awoodin inuu naga daba yimaado. 700 mitir harta inbahas ku qabo waa 5 sekan camal sidii marka arrinta cajiibka waxay tahay in arrinta aan weligeed ay sadhicin. Ana markii ma sameyneyn caan ku noqo wax sameey, laakiin ninkaas inuu saaxiibkay oo halkeya Sebtembar maalin kasta ay iga ahayd inkastoo tayda aan khatar geliya xataa waxa arta Bashiir xataa inaan idin badi kara fagaxda ama kiyaanku naga faa'iideysan karay, laakiin dareen ay wadoon oo inaan ninka meesha uga tagay ma rabin. Marka adduunkii dhamaan la qabsatay qofka saa ka shakeynayso waxay xun u noqday cajiib ah.
Marka Bashiir maxaa kula hadlaysa Soomaali miyaad kuwada hadlayseen maadaama nin kale oo kiyaana idinku agdhawaa?
Intii horena Soomaali iskula hadlanaa soo-soco iyo daba soco iyo taariikhan qorina ay harin intii u dambeysaa laga yaabaa dadka in markii soo dhawey inay arkaan dhahay come on, laakiin intii hore Soomaali iskula hadlanaa.
Ciyaarahan olombikada adduunka Soomaaliya ay ka qayb gasho laakiin aan weli natiijana keenin, idinkoo Soomaaliya waxaad u ordaysaan wadamo dhalashadooda aad haysataan, marna ma ku fakarteen in dalkii Soomaaliya aad u ciyaartaan, mise waxaa jira wax idinka hor istaagaya?
Taa su-aal aad u muhiimsan oo dad badan isku dhex walaaqayaan. dadku inay ogaadaan qof kasta meel ayaad marka hore ka soo asastay marka macquul ma ahan inaad hadigay marka hadii tigan jiraynaa Muqdisho oo ugu dambeysay 95-kii ayaan tiga qaran aan weligay arkin dadka qabta ka socda ayaan la idinkani ordaya wax farxad aan gelin maxsamada inay taas aanto sida maanta ay Soomaali u soo kabsanayso oo maanta waan dareemay wada ka soo fahansiinayeen dhowr sano ka hor waxaan maqli jirnay madaxweynihii hore markay joogeynay maanta elborkii la furay 25 sano ka dhacay maanta dikadii la furay 25 sano ka dhacay maanta waxaa la furay hawadii Soomaali marka waxyaalihii daruuriga ayaa haddana loo soo furay marka iska weyn loo inaad ciyaaraha basketball ee Soomaali uga galay wax kasta hadda way soo kabanayaan Soomaaliyeen qabaajiyay tan xariilay meeshii ku dhidaala marrimo way adag tahay inaad dhahid aad halkaan ka jooga tigida jaranay Soomaali ordaya midda kalada kiin ogaadaan ay tahay oo muhiim ka ah dhamaanta dhaho waxaan rabaa inaad calanka Soomaali u ordo dawladda Soomaaliya 3 sano wayn aan maxaa dhaha dhalashadaas aan sigo marka waa asanaysa waxa la dhalashayna bidishan rabaa 3 sano Soomaantu waa 2023 bisaas deerad koo iyo tobankeed ayaan Soomaali ordi karaa marka Soomaali soo kabsanaysa ayaa xusum soo kabsanayaan insha Allah waan gaari doonaa heer ay dhalinyarteen sidii Cabdi Bile oo hadna si fiican iskula xirno ila soo hadlay inaan markala Soomaaliya insha Allah ay kor soo kacdo ciyaaraha aan tartanka atletika
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nageeye orodyahanka oo u waramayay Ibrahim Umar Bafo. La socotaan tabintayada fiidnimo oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaa aad uga cabanaya wadooyinka magaalada Muqdisho oo aad u liita, gaar ahaan xilliyada uu roobku da'o. Waxa ay sheegayaan in bishii ay bixiyaan $15 oo canshuura, hase ahaatee ay dhibaato ku qabaan in ay soo saaraan lacagtaasi canshuur ahaanta uu uga baahan yahay in uu ku qaato maamulka gobolka Banaadir, iyo sidoo kale in lacagtaasi canshuurta looga qaado aan waxba loogu qaban amabaan loogu adeegin. Waxay sheegeen inay wadooyinkaasi ku xayiraan ama ay yaalaan biyo bulaacdo iyo dad oo tay qaybo ka mid ah wadooyinka. Haddaba khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray Saalax Xasan Cumar oo ah fayeenka maamulka gobolka Banaadir. Waxaan ugu horreyntii weydiiyey waxa ka jira dhibaatada wada xumida ah ee ay ka cabanayaan bajaajleyda ka dhex shaqeeya magaalada Muqdisho.
Caasha, marka laga hadlayo dhinaca wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaad moodaa labadii sano ugu dambeysay inta ugu badan wadooyin la dhisay magaalada Muqdisho in la dhisay, oo magaaladii 800 kiiba wadooyinka caasimada ay wada dhisan yihiin marka loo eego wadooyinka laamiyada waaweyn ee caasimada ku yaal. Dhinaca kale, markaan usoo laabano bajaajleyda, runtii waxaan hubaa in marka loo eego 2 sano ka hor wadooyinkay isticmaali jireen jajabsanaa ee dhibaatada xooggan ku qabeen, iyo 2 sano ugu dambeysa wadooyinka ay isticmaalaan, inuu u dhexeeyo farqi aad u weyn oo wadooyinka ay hadda isticmaalaan uu yahay mid la dhisay oo nidaamsan. Dhinaca kale, markaan usoo noqono ka qaadista canshuurta laga qaado bajaajleyda magaalada Muqdisho, waxay iyaguna qeyb ka yihiin canshuuraha u tagsan dowladda hoose ee waajib ku ah qof walba oo ganacsi ku jira. Bajaajleydana waxay ka mid yihiin dadka ka ganacsada ee magaalada Muqdisho ee shaqooyinka ku haysta, shaqaabuurkana loo ogolaaday inay magaalada ka ganacsadaan.
Waxyaabaha ay hadda ka cabanayaan waxaa kamid a wada iyo maraan inaysan inta badan haysan, bajaajtuna ay tahay gaadiid aad u yar oo biyo badan hadday meel yaalaan ay biyihii dhex galayso. Marka waxay aad uga cawdaan biyo badan oo magaalada yaalla oo bajaajti aanay dhex mari karin, cid ka qaadaysan aysan jirin. Biyahaasi ma isku daydeen inaad wax ka qabataan si dadkan lacagta laga qaaday meel ay maraan ay ku shaqaystaan ay u helaan?
Caisho, marka loo eego biyaha ay ka cabanayaan bajaajleyda, waxaad moodaa inteena badan inaan cabashada muujino oo keliya xilliga ay taagan tahay marxaladda markaas lagu jira, laakiin aanan la eegin wixii ka dambeeya saacadahaas ay roobka da'ayaan. Waxaan ognahay magaalada Muqdisho in sewage systemkii oo drainage-ki ahaa ay horey u jiray dowladdii dhexe wixii ka horreeya aysan ku filnayn xataa magaalada Muqdisho. Haddana maamulka gobolka Baraadir uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa system drainage sax ah, iyadoo taasna qiimeyn lagu sameeyay ay lagu sheegay lacag gaaraysa $337 million oo dollarka Mareykanka ah. Taasna awooddeena ay ka baxsan tahay, laakiin maamulka gobolka Baraadir uu sameeyay goobo biyo qabadi ah si meelaha biyaha ay u degaan ee loogu leexjiyo biyahana ay halkaas ugu baxaan.
Waxaad
arkaysaa xilliyadii ugu dambeeyey roobkii ka da-ay magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin roobabkii normalka ahaa ee ka dii jiray, lagu qiyaasay 400% inay hore u dii jireen, laakiin hadda ay da-ayaan 400%, taasoo ah isbeddel cimilada ku timid oo aan dunida oo dhanba la qabno. Marka marxaladda aan isleeyahay xilliga dooda ka taagan waxay tahay xilliga roobka uu da-ayo intaanan shaqadii la gudagelin ka hor in dadkii cabasho ay muujinayaan. Laakiin 12 saacadood ayuu maamulka gobolka Baraadir uu hogaamiyey guddoomiyaha gobolka mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Firish u qabtay xilliyada ee roobka da-aan in muddo 12 saacadood gudahooda lagu soo afjaro goobaha ay biyaha ay degeen. Haddana magaalada aad ka arki karto in aysan jirin saacaddan la joogo hal goob oo laami ah oo biyo u fadhiyo.
Waa garta taas waa tii biyaha. Waxaa kaloo dadku ay sheegaan inay jiraan bulaacado oo xilliga roobka uu jiro xillaan ahayn iyagana meelaha qaar fadhiya, oo iyadana ay dhibaato ka jirto ur dartiis aan loo dhexmari karin.
Hal cilad oo maalmihii u dambeeyey soo korortay ayaa jirtay oo laamiga inta u dhexeysa number 4 iyo iskuulka 21 October meel xirmatay oo shaqo ay ka hayaan maamulka gobolka Baraadir. Waxaan filayaa in laga hadlayo dhankaana hadda waxaa ku socda shaqo, laakiin meel kale oo hadda annaga aan ognahay oo bulaacad ka jirto oo wax fadhiya inaysan jirin, meeshaasna xilligan la joogo wax fadhiya oo bulaacada ma jirto. Adduunka waxaa la isticmaalaa tubooyin waaweyn oo qofka bini-aadanka uu dhex mari karo ayaa biyaha iyo bulaacadaha qaado, laakiin waxaan ognahay burburkii dowladdii dhexe kadib inuu saameyn ku yeeshay dhismihii waddanka oo idil burbur soo gaaray, qaybna ay ka ahayd tubooyinka waaweyn ee biyaha qaadi jiray. Haddana aan si ku meel gaara u isticmaalna inta aan ka gaari doono mustaqbalka helitaanka tubooyinkaas waaweyn, tubooyin yaryar. Tubooyinkaas yaryarkana waxaa dhibaato iyadana qayb ka ah magaaladii oo ah magaalo caro, oo marka ay roobka da-ayaan biyihii caro uu soo raaco. Dadka qaarkood oo xilliyada roobka da-ay u arka inay qashinka biyaha soo raacsiiyaan, taasoo markaa dhibaato ku noqota tubooyinkii yaraa ee biyaha qaadi jiray inay xirmaan, ayna biyihii meelaha qaarkood kor usoo butaacaan. Laakiin shaqooyin fara badan oo maamulka gobolka Baraadir oo hore ugu guuleystay ayaa jirto meelo fara badan oo ay ka mid yihiin degmada Boondheere, oo xilliyada roobka imaadaan dad ay ku dhiman jireen, dad ay ku barakici jireen, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin. Wadooyin waaweyn oo xirmi jiray isku socodkiisa oo ay ka mid tahay wadada xiriirisa degmada Shangaan iyo Cabdicasiis, oo aynu ognahay bajaajleyda in xilliyada roobka ay ka go-doomi jireen inay isaga kala gudbaan labadaasi degmo, oo hadda wax dhibaata aysan ka jirin.
Kaasi waxa uu ahaa Saalax Xasan Cumar, afhayeenka ah maamulka gobolka Banaadir, oo khadka taleefanka igu warramaya. Welin halkaad nagala socotaan waa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Way si wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban, xubintii aan uga hadli jirnay amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo kooban. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa talaadadan soo saaray baaq ku aadan dhammaan dadka rayidka ee xaqa u leh inay ku biiraan ciidamada qalabka sida, iyadoo dagaalada ay ka socdaan gobollo badan oo ka mid ah waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. Hadda waa waqtigii ku habboonaa in dhammaan dadka Ethiopianka ah ee kartida leh ee da'doodu ay gaartay in ay ku biiraan ciidamada difaaca, ciidamada gaarka ah, iyo maleeshooyinka oo ay muujiyaan waddaninimadooda. Sidaasina waxaa lagu yiri bayaan maanta ka soo baxay xafiiska Abiy Ahmed wax ka yar 2 bilood kadib markii uu ku dhawaaqay xabad joojin hal dhinaca oo ka dhana mucaaradka Tigreega. Abi Axmed ayaa ciidamo u diray gobolka Tigree ee waqooyiga Itoobiya bishii November ee la soo dhaafay si ay ula dagaalamaan jabhada xoreynta dadka Tigreega TPLF oo ah xisbi talada hayay ee gobolkaasi siyaasadda qarankana ku soo jiray ku dhawaad 30 sano tan iyo sanadkii 2018. Taliban ayaa qabsatay magaalo kale oo ka tirsan Afghanistan talaadadan maanta waana tii 7-aad oo ay muddo wax ka yar hal 7-aad ah ay qabsato iyadoo 10,000 qofna ay ka qaxeen guryahooda si ay u helaan gabaad iyo goobo ay ku nabadgalaan. Xildhibaan ka tirsan gobolka ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in kooxda ay qabsadeen magaalada Farax oo ah caasimadda isla gobolka ee loo yaqaano galbeedka Afghanistan iyadoo afayeenka Taliban uu dejiyey sawirro dagaalyahanno si caadi ah u dhexmaraya xarunta booliska iyo xafiiska guddoomiyaha. Lix dal oo ka tirsan midowga Yurubna waxa ay ku baaqeen guddiga midowga Yurub in aysan joojin musaafirinta muhaajiriinta Afghanistan inkastoo ay Taliban dardar gelinayso horumarada ay ka sameynayso dalka Afghanistan sida ay talaadadan sheegeen mas-uuliyiinta dowladaha Australia, Belgium, Denmark, Germany, Greece iyo Netherlands. Ayaa warqad u qoray madaxa fulinta midowga Yurub iyaga oo leh waa in loo ogolaado inay dib u celiyaan muhaajiriinta reer Afghanistan haddii dalabaadkooda magangeli doonka ah uu dhicisoobo. Waxaa wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxweynaha Mozambiq ayaa maanta si rasmi ah dalkiisa ugu soo dhaweeyay ciidamada ay soo direen wadamada ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda Afrika si ay ula dagaalamaan mitidiinta gobolka Cabo Delgado. Ciidamadan ayaa ka kala socda dalalka Angola, Botswana, Lesotho, South Africa iyo Tanzania. Warbixin uu noo soo diray Charles Manguiro waxay noo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha dalka Mozambiq ee Filipe Nyusi ayaa isniintii booqday gobolka Cabo Delgado ee dhibaatadu ka taagan tahay kuna yaalla waqooyiga, iyadoo daaha ka faydayay in ciidamada dalkan koonfurta qaaradda Afrika ku yaala loo diray inay la dagaalamaan kooxaha gobolka jooga. Ciidamada kaydka ah ee ururka horumarinta bulshada koonfurta Afrika ee ka yimid dalalka Angola, Botswana, Lesotho, Koonfur Afrika iyo weliba Tanzania ayaa la geeyey axaddii si la mid ah ciidamada dalalka Mozambiq iyo Rwanda oo iyagu sheegay inay dib uga qabsadeen dekada muhiima ah oo ay maleeshiyaadka Islaamiyiinta ay qabsadeen 2 sano ka hor, iyadoo isniintii si toosa looga baahinaya raadiyowga iyo weliba telefishinka dowladda ee caasimada gobolka Cabo Delgado ee Bemba ayaa madaxweyne Filipe Nyusi uu la hadlay ciidamada dalalkan koonfurta qaaradda Afrika ka yimiyee la geeyey halkaasi si ay kooxahan ula dagaalamaan. Dowladaha xubnaha ka ururkan horumarinta bulshada koonfurta qaaradda Afrika ee dalalka Angola, Botswana, Lesotho, Koonfur Afrika iyo weliba Tanzania ayaa 16 dowladood ee xubnaha ka ururkan uga horreeyay in ay ciidamo u diraan dalkaasi Mozambique. Madaxweyne Nyusi ayaa uga mahadceliyay ururkan la socoshadooda isla markaana hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la iska kaashado la dagaalanka maleeshiyaadka Islaamiyiinta. Isagoo la hadlaya ciidamada diyaarka ee ururka ee halkaasi ku sugan ayaa uu sheegay inay mar labaad ku baaqayaan isbahaysi xoogan oo howlgalka iyo la socosho adag oo ah heerka mas-uuliyadda saaran oo istaraatiijiyad ahaan qeexan. Waxaana uu Nyusi sheegay inay dalbadeen isgaarsiin iyo xog isweydaarsi howlgalka halkaasi ka socda iyo weliba anshaxa iyo qadarinta nolosha aadamaha. Tirada askarta ururkan uu diray Mozambiq ayaa weli la shaacin, hase yeeshee khubarada ururka ee ku sugan Cabo Delgado ayaa soo jeediyay in howlgalku uu ka koobnaado ilaa iyo 3,000 askari. Botswana ayaa dhammaadkii bishii Julaay shaacisay inay diyaarisay 300 askari oo kasoo dagaalamaya Mozambiq. Sidoo kale madaxweyne Wagamikaweti Masisi ayaa goobjoog ahaa isniintii markii la shaacinayay arrintan. Taliyaha ciidamada ururkan Zulani Makiye ayaa ah jeneraal u dhashay dalka Koonfur Afrika isagoo ku sugan magaalada Bemba, lana hadlayay warbaahinta dowladda ayaa u sheegay inay sameyn doonaan wax kastoo suurtagal ah si ay dib ugu soo celiyaan nabadda meelaha ay waxyeeladu gaadhay amaba ay saameysay. Nyusi ayaa ka go'saadeegay inuu u ogolaado ciidamo shisheeyaha inay imaadaan dagaalkan ka socda Mozambiq. Hase yeeshee bishii Julaay ayaa uu xaqiijiyey in taageero shisheeye loo baahan yahay si loo jabiyo kooxdan. Rwanda oo ururkan xubin ka ahayn ayaa 1,000 askari horaantii bishii Julaay u dirtay Cabo Delgado halkaas oo ay sheegeen inay horumar ka sameeyeen iyaga oo ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada Mosambiig. Umar Saranga oo afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Mosambiig ayaa waqti dambe waxa sheegay inay gacantooda dib u soo gashay magaalada dekedda ku taala ee Mokimbao Dibaraya. Waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in hoosta laga xariiqo in guushaasi hawlgalladu ay tahay waxtarka iskaashiga bulshada gobolka, taasoo ah sababta ay ugu yeedheen dib hawlgelinta feejignaan loo dhan yahay, iyadoo oo niyadda lagu hayo ayaa uu sheegay Saranga. Xilli la riixaya howlgalka socda, argagixisaduna ay u liici doonto in ay gudagalaan baadi goob iyo in ay qortaan bulshadii laga badbaadiyey. Wasaaradda ayaa sheegtay in kooxdan oo la baxday Al-Shabaab balse aan xiriir la lahayn kooxda Soomaalida Islaamiyiinta ah ee la magaca, kuwaasoo gacanta ku haya in ka badan 20 sano. Tan iyo markii kooxdu ay dagaalka ka bilaabeen sannadkii 2017, meel u dhow mashaariicda goobaha qaniga ku ah saliidda iyo gaasta ayay in ka badan 2,500 qof halkaasi ku dhinteen. In ka badan 800,000 qof ayaa sida oo kale ku barakacay dagaalkan tan iyo bishii Abriil ee sannadkii 2020, halka mashaariicdii gaasta oo qiimahoodu ahaa balaayin doolarna la hakiyey.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwaco inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda Charles Mangwiro ayaad la socoteen.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga
v o a. Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta muuraha Mareykanka. Waxaa inoo haysa Sahre Ciidla Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno xaaladda dadka qaxootiga iyo magangelyo doonka ee dalkan Mareykanka oo aad u qasan iyo isbedelo lagu sameeyey sharciyo dhowra oo arrimahaasi la xiriira. Tan iyo markii uu xukunka la wareegay madaxweyne Joe Biden bishii Januari ee sanadkan 2021, waxa ooda soo jabsaday malaayiin qaxooti iyo magangelyo doona oo muddo dheer ka dhur sugayay in meesha laga saaro sharciyadii xakameynayay qaxootiga, magangelyo doonka iyo weliba dadka ay dadkoodu u dacwoonayaan ee ka imanaya wadamada qaar ee uu soo rogay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Malaayiinta qof ee xuduudaha Mareykanka soo gaaray ayaa badankoodu ka yimaadaan wadamada ku yaala koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika. Dadkaasi oo ay ku jiraan caruur aad u yaryar, dad waayeela iyo dumar xaaladooda caafimaad liidato. Dowladda Mareykanka ayaa toddobaadkan mustaafurisay dad badan oo sifo sharci darra dalka ku soo galay iyadoo loo adeegsanayo sharciga loogu magacdaray Title 42 amaba diiwaanka 24-aad. Waa kan wariye cilmi waare oo ah saxufi madax bannaan oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna sugan gobolka Indiana.
Title 42 wuxuu yahay in haddii xadka lagugu qabto islamarkaana lagaa helo cudurka in lagu musaafurinayo, markaad waxa la leeyahay qoysas xitaa caruur ay ku jirto ayaa laga helay cudurka dibna loo musaafuriyey 242 ayaa la diray. Arrintan waxay salka ku haysaa Title 42 oo maamulka madaxweyne Joe Biden ay kordhiyeen, gaar ahaan hay-adda CDC da ay xakamayso cudurada. Ilaa iyo waxa la leeyahay 6 diyaaradood oo dad waday ayaa waxaa loo diray wadamadaasi bartamaha iyo waqooyiga Ameerika. gaar ahaan wadamada Honduras, Jamaica, El Salvador iyo Guatemala. Marka dowladda Mareykanka waxa ay tiri qofkii inta la masaafuriyo oo xadka soo gudbay Mareykanka la wadaago Mexico haddana dib u soo laabta qofkaasi dambi ayaa lagu soo oogayaa, waxana dowladda Mareykanka ay ku soo oogaysaa dambi qofku markuu yimaado dabcan fara ayaa laga qaadayaa wadanka oo la masaafuriyo, marka wadanka kuma soo laaban karo. Haddii la qabto marka la xadka lagu qabto isagoo ku soo laabtay, waxay arrintaasi noqonaysaa in dambi lagu soo oogo.
Sidoo kale malaayiin qaxooti oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee caalamka ayaa iyaguna ka dhursugaya dhawaaqii madaxweyne Biden ee uu sheegay in uu meesha ka saaray xeerkii xakamaynta qaxootiga iyo soo galootiga ee madaxweyne Trump. Garyaqaan Amin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xafiisyada dibadda ee Mareykanka ay aad ugu mashquulsan yihiin kala saaridda dadka imanaya Mareykanka ee muddada dheer sugayay inay fursadaasi u soo baxdo.
Waqtigii uu madaxweyne Obama ka shidegayay waxaa qorshaysnayd in ay wadanka Mareykanka soo galaan 110,000 oo qaxooti dibadajin lagu sameeyey. Sanadkii hadda inaga tagay 2020-ka 1,500 oo qof keliya ayaa wadanka soo galay, marka isqin weyn ayaa ku yimid. Marka waxaa dad badan ay rajo u galaysaa in xukuumadda cusub ay ku dhawaaqday in lafteedu ay kor u qaadi doonto dadka qaxootiga ah ee xeryaha qaxootiga ku jira dibadajinta loo samayn doono. Si qofkii loo diiday oo kiiskii la xiray waxay noqon doontaa qofku inuu hadda dacwo la bilaabo, laakiin dad badan waxaa jira may iyo haamin aan la siinin oo dadkoodii maaragtay aad moodo safaaraduhu inay dhinac iska dhigteen faylkii. Waan soo baaraynaa iyo waan ka soo baaraan degaynaan ay ku maqan yihiin muddo aad u dheer. Kuwaas ayaa runtii ugu dhow horta inay dulba yimaadaan, laakiin qofkii diidma cad la siiyey waxay noqonaysaa in uu dib u ka codsado oo mar kale dacwo u furo.
Geesta kale toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa wax ka beddel lagu sameeyey sharciyo fududeynaya in dalka ay sii joogi karaan dadka sharciyada loo diiday ee ka cabsi qabay in la mustaafuriyo iyo caruurta iyagoo yaryar dalka Mareykanka la keenay balse aan weli sharci haysan. Waxaan arrimahaasi ka wareystay Erica Davidson oo ah sharciyaqaan qaxootiga u dooda oo ku sugan gobolka California. Erica waxay sheegtay in dadka ka yimi wadamada Soomaaliya iyo Yemen ee sidaa ku meel gaarka u joogay dalka Mareykanka iyadoo sharciyada loo diiday ama dacwadahoodii la aqbali waayey ay muddo ku siman sanad iyo bad dheeraada sii joogi karaan Mareykanka.
For Yemen, number one, the extension and redesignation date is from September 4th, 2021 through March 3rd, 2023. Somalia and redesignation will be in effect from September 18th, 2021 through March 17th, 2023.
waxay tiri Yemen ayaa kaalinta koowaad ku jirta wadamada dadkooda muddo kordhinta loo sameeyey. Waxay ka bilaabmaysaa bisha 9aad 4-teeda ee sanadkan 2022-ka ilaa 3da bisha 3aad ee sanadka 2023-ka. Soomaaliya waxaa iyagana loo kordhiyey muddada ka bilaabmaysa bisha 9aad 18-teeda sanadkan 2022-ka ilaa 17-ka bisha 3aad ee sanadka 2023-ka. Wariye cilmi waara ayaa isaguna faahfaahinaya tallaabooyinka looga baahan yahay dadka sharcigani damaanad qaadayo, gaar ahaan Soomaalida.
Soomaali haddii aad tahay waddankan Mareykanka temporary protected statuskaas aad ku joogtay, waa in aad codsato kaarkaadii shaqada islamarkaana aad diraadiso xitaa qareen ama lawyer laga bilaabo September 18th sanadka 2022-ka ilaa iyo sidoo kale March 17th sanadka 2023-ka. Dadkaasi waddanka waa ay sii joogi karaan, waraaqahooda shaqadana sidoo kale waa inay raadsan.
Doodaha la xiriira socotada iyo qaxootiga ayaa noqday kuwa aad u hareeya fadhiyada labada aqal ee wakiilada iyo senatka Mareykanka, balse sharcigii ugu weynaa ee socdaalka la xidhiidha waxaa golaha hor keenay Senator Bernie Sanders oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Waxaanu dalbanayaa in la saxiyo qorshahaasi oo haddii uu dhaqan galo ay sharci ku heli karaan dad gaaraya 10 million oo qof, sida ay sheegayso garyaqaan Erica Davidson.
Senator Bernie Sanders has put together on the Senate side from the budget committee that would allow Dreamers, TPS holders, farm workers and essential workers to have a legal status in the United States. And the last number, that impact number that I saw, is 10 million. Potentially 10 million people will be touched by this.
Senator Bernie Sanders ayaa dhinaca gudiga miisaaniyadda ee aqalka sanadka u diyaariyay qorshe uu ogolaanayo in dhalinyaradaasi iyagoo yaryar dalka la keenay ee aan sharciga haysan iyo kuwa ku meel gaarka ah u jooga Mareykanka iyo kuwa dalku galka shaqo ku yimid Mareykanka balse ay sharciyadii ka dhaceen inay helaan waraaqo rasmi ah oo sharci ay ugu joogi karaan gudaha Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka looga taliya ayaa dhawaan shan urur oo arrimaha qaxootiga qaabilsan u xil saaray inay qiimeyn ku sameeyaan dadka magangeliya doonka ah ee Mareykanka imanaya si dadka ku haboon deganaansho loo siiyo kuwa kalena loo celiyo. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii amuraha Mareykanka ee toddobaadkan waa naga intaatan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaysay Sahre Ciidla Nuur. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii dooda gaaban waxa magaalada Nairobi dalka Kenya ku soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, oo mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno doorashooyinka aqalka sare oo haatan ka bilowday meelo badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah, isla markaana uu ku xigo aqalka hoose ee baarlamaanka iyo doorashada guud ee madaxweynaha oo lagu wado bisha Oktoobar, inkastoo dadka qaarka ay ku kala aragti duwan yihiin. Dad ayaa aaminsan in doorashadu waxba jiitantee ay xal keenayso qaab wanaagsan oo nabada ku dhacayso, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in doorashadu haddii ay jiitanto ama sida ay haata ku socoto ay khatarteeda leedahay. waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed iyo Maxamed Maxamuud Guutaale oo isagu madax ka ah hay-adda Tareex Heritage Foundation muddo dheerna ku noolaa waddanka Mareykanka oo dhowaan ka soo laabtay Soomaaliya. waxaan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud Guutaale.
mahadsanid Yaasiin, adiga iyo Voice of America waan idin salaamayaa. bacda salaan, hadda ayaan kasoo laabtay magaalada Muqdisho. 10 maalmood baan u maleynaya inay tahay inaan ka sokeeyo aragtidayda gudihii Soomaaliya iyo wixii iiga muuqday. doorashada maanta ee la rajaynayo inay dhacdo waa gacan calool ku jirta. qof odhan kara sidaasi u dhacaysa ma jirto. waxaan rajaynaynaa in wanaag badan ka yimaado insha Allah.
Maxamed Cali Xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. idin salaamayaa idinka iyo baada biyooda iyo Soomaalida guudna dhegaysanaysa. electionka hadda socda iyo howlaha hadda socda khatar badanna way ku gadaamantahay. marka waxaa loo baahan yahay in la isu miisaamo dhibaatada iyo faa'iidada soo socota. marka waxaan isleeyahay haddii aan waxyaalaha qaarkood laga digtoonaan dhibaato weyn baa ka imaan karta oo aan heshiis lagu wada ahayn go-aanka iyo electionka. waxaa jira electionka waxaad moodaa inuu u socdo codka aad siinaysa hadhow oo kale waa in dadka soo gelaya ay yihiin dad ay soo doorteen dadkii ay mathalayeen oo aan ahayn dad ay doorteen dad iyaga hadhow codka raba. haddii aynu eegno jilib waliba ama beel waliba waxay leedahay dad waxgarada, dad culimo ah, dad maaragtay aqoonyahana, dad taariikhda yaqaana. waa in loo daayaa hawlahooda xasoo iyagu dadkii ay doonayaan si u soo xushaan hadhow dadkaas ciddii ay vood siinayaan iyo ciddii cood weydiisanaysa in la sugo waqtigeeda.
ee Guutaale, miyaanay kuu muuqanin sida Maxamed Cali Xaashi uga walwalayo in haddii faragelintu ay sii socoto uu dhib imaan karo?
Way ka iman kartaa, maya kama iman karto haddii uu jiro dabeec iyo dulqaad fara badan. ergada 101 haddii loo madax bannaeyo qofka ay keenayaan waxaa iman karaa dad loo baahan yahay ummadda badbaadin kara iman kara. haddii laakiin ergadu ay noqoto mid albaabkana laga soo geliyo qaybta kale albaabka kale laga saaro khatar badan baa dhici karta.
Maxamed Cali Xaashi, doorashooyinkii hore rayidka ahaana waa soo joogtay, kuwan hadda dadban ee aan ahayn hal qof iyo hal codda waad arkaysaa. marka maxaa kuu muuqda qaabka hadda hawluhu u socdaan?
waxaa jira in la leeyahay qabiil walba ama cid waliba soo doorato qofkiibana waxaa dooranaya 101 qof. Xisaabtaasu way la badan tahay. Waxa aniga ila roon in 101 hore arrinta lagu soo celiyo intay shiraan dowlad goboleedyada iyo prime ministerka in lagu yiraahdo war waqti uma hayno. Aynu niraahno qof walba ha doorto 101 qof oo laga dhigo nambarka la soo yareeyo 101 laga dhigo. Mid kale waxaan soo jeedin lahaa in hal magaalo kaliya uu codku ka dhaco oo laga daayo maartii labadan meelood maxaa jira nimankii xukunka rabay hadhow in la soo doorto ama lagu soo ay ku soo baxaan baa halkaa waxay ka raadinayaan kuraasiyada si arintaas dadka hadda joogana waxaa dhici kadha inay dhib ku noqoto in gobolkaas iyo dowlad madaxda gobolku uu leeyahay in la iswaafajiyo. Marka sidaa awgeed taana waxaa oran lahaa oo ku talin lahaa oo dhaqso loo samayn kari lahaa in hal magaalo laga dhigo meeshii 10 magaalo laga dhigi lahaa.
Waxba lagama bedeli karo arrintaa. Heshiis bay ahayd Baydhabo, Muqdisho, maxaa la yidhaahdaa Samareeb. Heshiisyadaasna baarlamaanka la mariyay waana saxiyan. Wax laga bedeli karaana ma jirto 101 iyo 2 magaalo. Waana sida ay hadda ku soconayso Prime Minister iyo madaxda maamul goboleedyadu waxba kama bedeli karaan heshiiskaas. Haddii ay farageliyaan carqalad hor laba imanaysa.
Qaabka marka wax xulista hadda u socota sawir aragtaa.
وحلستو وأغل كسرة أغل كسرة أنا وحى أود إسكاله ما برلمان كمان بالقبلة دي ذا وأنا وحشيب كتيرة أو ما لحد ما بالقبلة دي ذا يقوليهين تاس لجو حساب تمام لكن مدرياش أغل كهوسة أيادتك كو حساب تمام يعني قاب كأي إيمان دونان يصير وح لجي يلي دونه تاس أنا نقول كرت إن عرقلات نقطه هدي مركب ما لحد ما بالقبلة دي أي فصحان أو يود دايان إرجوين ك نصيبنا الله على أرين تاس وحن أوران كرا وحى إيمان أيه dad lagu kalsoonaan karo umada iyo dalka badbaadin kara
ee qaar badan oo kamid ah dadka Soomaalida ayaa waxa aaminsan yahay haday doorashadu ay sii tahdo ay sii jiitanto ama natiijada ka soo baxda sida ay rabaan dadka qaar ka noqon weeydo in dhibaatooyin la bida 19 ka ay dhici karaan maxamed cali haashi taa maxaa ka aragtaa
arinta iyada ah waa arinta had iyo jeer laga digayay in aan dalkaasi bil war lagu celin maxaa jira hadii xukunka la isku qabsado oo la isu garaabi waayo oo la ismaqli waayo oo hawsha cidda iskale loo dayn waayo waxa imaanaya dhibaato imaanaysa in la isqabsado. Hadda labteeda waxaa socota in shakhsiyaad gaar ah la leeyahay ma soo geli karaan iyana ay leeyihiin haddii aanay soo gelin waxba dhacaya. Marka dadkii arrimaha iyadaas waddankana waa waddan ay dhibaato ka socoto, dagaal ka socdaan, dowlado ajnabiya ku jiraan, ciidan ajnabiya ku jiro, siyaasa ajnabiya ku jiro, arintaanu ma aha arrin sahla oo Soomaalida kaliya gacanteeda ku jira. Gacanta Soomaalida waxa la rabaa inay Soomaalidu fahamto war innaga xukun baan rabaa ama xukun baan hebel u rabaa iyo dhibaatada dalka ku dhici kadha dal iyo dad iyo diinba waa in la kala gartaa. Marka anigu waa qabaa haddii aan la xallin arinta oo dhaqso loo xallin in ay dhibaato ka imaan karto.
ugu dambeyntii maxamed maxamuud guutaale maxaad xal u aragtaa
haddii loo daayo shaqooyinkooda guddiyaashaas la soo doortay ee kalsoonida la siiyey wax badan bay hagaajin karaan. Haddiise maroorsi uu dhaco oo loo dayn waayo guddiga xalinta khilaafaadka arrintaasi waxay noqon doontaa murug, ummadana waxay ku tuuri doontaa god dheer. Way fududaan kartaa doorashadan hab aad u aad u wanaagsan bay ku dhici kartaa haddii ay wada shaqeeyaan madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyaasha aan idhaahdo guddiga ugu sarreeya guddiga maxalli heer federaal iyo guddiyaasha kale ee maamul goboleedyadu si daacada oo nadiif ay u wada shaqeeyaan dhexdoodana aan macay gacanta gaalinta laga ilaaliyo. Waxaan aaminsanahay inay wax muuqda oo qiimo badan ummaddu ay ku farxi karto inay keeni karaan 1000 shan waddanku waa dhalinyaradu way ka gudubtay waqtigii qabiilka iyo xaabada laga dhigan jiray. Waxaan xamar ku arkay dhalinyaro ka gudubtay arrintaas oo aan u baahan inay shaqo helaan, dalkoodu dego, meel wanaagsan ay tagaan. Laakiin waxaa weli jira gafanihii ku naaxay dadka dhiiggooda oo weli sii shaqeynaya oo aan weli dabar go'in laakiin sii nool siina tagtir maya.
Ad ayadu maatatay kuwaas waxa ahayn maxamed cali haashi oo siyaasi soomaaliyeed iyo maxamed maxamuud guutaale oo madax ka hay-adda Taleex Heritage Foundation oo dalka Mareykanka muddo ku dhaqaa oo dhowaan Soomaaliya ka soo laabtay. Doodii gaabna inta ay ilo joogtay inteena mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
yasiin ciise wardheere ayaa xubinta dooda gaaban magaalada nairobi ee dalka kenya kusoo diyaariyey welina dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaan soo gaarnay xilligii aan idinku nasin jirnay mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aanu kaydka idinku hayno dadka Ahmed Inshaar Allahu naxariisto iyo fanaanada Shankaroon Ahmed heesta oo bixiyay jacaylka ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni caawa iyo dunida laanta af Soomaaliga VOA intan markala kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo